mums ir diezgan daudz skatīti jautājumi un arī jautājumi, kuri mums būs jāizņem no darba kārtības. Un tad iesim pēc kārtas un paskaidrošu, kāpēc. Tā, lūgums iekļaut darba kārtībā jautājumu par darbiniekam personīgo transporta līdzekļu izmantošanu darbā pienākumu pildīšanai pirmskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas. 43. Jautājumu piekrīt, tad iekļaujam.
Jā.
Paldies. Pret nebija atturās nebija. Par dzīvojumās telpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu personai vai piekrītat, ka iekļaujam?
Jā.
Pret atturās nav, paldies, vienbalsīgi. 45. Par zemes robežu pārkārtošanu, jauna grafiskā pielikuma apstiprināšanu un platības precizēšanu pašvaldībai piekritošajām zemes vienībām Stūrīšu Krejotavam strāvnieki Virgas pagastā. Pret, atturās, paldies, iekļauts. 46. Par palīdzību ārkārtas situācijā. Pret, atturās, paldies, iekļauts. 47. Par saistošo noteikumu grozījumu Priekuls nodu pašvaldības 18. Gada 25. Janvāra saistošajos noteikumos par Priekuls nodu pašvaldības budžetu 2018. Gadam apstiprināšanu grozījumu budžetā. Pret, aktorās, paldies, iekļauts. 48. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomaksas pirkuma līguma noslēgšanu par Priekuls nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzirnavas 3, Bunkas pagasts pret, atturās, paldies, iekļauts. Par dzīvomās telpas maiņu personai 50. Pret, atturās, paldies, iekļauts.
49. Izlēt.
Lūdzu?
Nē, neizlēdu.
Neizlēdu uzvaras 5.
Ā, izlēdu.
49. Par grozījumiem 2018. Gada 29. Marta lēmumā par īpašuma uzvaras iela 5 sadalīšanu. Bet atturās, paldies, iekļauts. Un 50. Un 51. Ir par dzīvomās telpas maiņu personai. Un 51. Arī par dzīvumās telpas maiņu personai. Pret, atturās, par abiem diviem. Nav, iekļauts. Par grozījumu 52. Par grozījumiem Priekuls nodu pašvaldības domes 18. Gada 26. No 7. Lēmumā par aizņēmumu iegūdīšanu sejā Priekuls nama pamatkapitālā. Kā ir projektā jaunu lietotāju pieslēgšana Priekuls centralizētais siltumapgādes sistēma īstenošanā. Bet atturās, paldies, iekļauts. 53. Par nekustamā īpašuma mazmēri, kā lai pagastā nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Bet atturās, paldies, iekļauts. Par zemes vienības projekta apstiprināšanu zemes vienības divi grāmatvedris un divi kapi robežu sastāvdarību pārkārtošanu. Bet atturās, paldies, iekļauts. Tā, un par izglītības apstiprināšanu. Par jautājumiem, kurus izņemam no darba kārtības un paskaidrošu, kāpēc. Tas skar mūsu izglītības iestādes, pedagoģiskās un visas citas likmes un apmaksas kārtības, jo 28. Augustā ministru kabinets pieņēma lēmumu, kad no 1. Septembra šī gada pedagogiem par vienu amata likmi atalgojums tiek pacelts no 680 uz 780. Ministru kabinets pusi no šiem te apmēram 8 miljoniem naudas ir paņēmis no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet otra puse ir jāsameklē izglītības zinātnes ministrijas budžetā. Ņemot vērā, kad izglītības ministrs te konferencē jeb intervijā pēc MKS sēdes paziņoja, ka viņš īsti nezin, kā viņš atradīs šos te 3,5, es saprotu, miljonus. Tad, lai mēs nepieļautu kļūdu un neapstiprinātu noteikumus, kurus iespējams varbūt arī steidzamāk skārtā no jozīs, jo mēs tu pabinātu kārtējā septembrī. Un ņemot vērā to, ka mēs ar Silviju esam paskatījušies, mēs uz sitienu arī neredzam, kur mēs radīsim to naudiņu, ko mēs darīsim, kā rīkosimies, lai varētu izpildīt tātad šos noteikumus, kad no 1. septembra atalgojumā ir jābūt 710 eiro. Un mans priekšlikums ir izņemt no darba kārtības 28, 29 un 30 punktu. Un tad, kad būs arī bērni saskaitīti, tas būs
nav jums ir jau jaunā kārtība, lai pēc tam nejūk kamerā.
Nē, es paskaidroju, kāpēc.
No vesās kārtības.
Kāpēc mēs izņemam, ja? Un mēs droši vien nāksim ārkārtas sēdē, tad, kad mums būs zināms, 5. septembrī bērnu skaits, jo tagad bērnu pustība arī ir ļoti liela, un kad būs zināmis skaidri noteikumi no ministru kabineta, un trešais, kad mēs būsim atraduši finansējumu, lai varētu izpildīt visu to. Vai ir jautājumi? Tātad pret atturās. Paldies, šie ir izņemti no darba kārtības. Tā, tad sāksim ar sāksim ar finanšu komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Un pirmais ir par pašvaldībai ir piederošās zemes vienības daļas Gelnieki. Līdzīgi pagastā zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā bija vienbalsīgs balsojums un lēmuma projekts ir, ka izsludināt šo te izsoli 3,9 hektāru lielā platībā ar mutisko izsoli ar augšu tejošu soli. Un viena hektāra nosacītā izsole sākuma cena ir 16,52 bez PVN. Un solis izsoles ir 10 eiro. Un tālākās darbības, kas kam ir jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais, par pašvaldības piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1.30 priekule atsevināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Finanšu komitejā iebildumu nebija un lēmuma projekts skan apstiprināt pašvaldībai piederošā dzīvokļa pirmās mutiskās izsoles ar augšu tejošu soli sākuma cenu 2960 eiro. Un apstiprināt izsoles noteikumus un līguma projektu. Šajā summā ir iekļauti arī izdevumi, ko pašvaldība tērējas, lai varētu veikt visas nepieciešamās juridiskās darbības. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Trešais. Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 1.33 atsevināšanas izsoles rīkošana, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Arī šis dzīvoklis piederēja pašvaldībai. Kopīgā summa ir 3075 eiro un jāapstiprina ir visos noteikumi, pielikumu un līgumu projekts. Vai ir kāds pret? Atturās? Labies! Un klausīgi! Ceturtais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Garozdas Kalētu pagasts apstiprināšanu. Un šī izsole ir beigusies ar labu rezultatīvo rādītāju. Ir izsole beigusies par summu 43.560 eiro. Un lūgums apstiprināt šo te rezultātu un tālākā darbības, kas tam jādara. Un šajā izsolē ir šo īpašumu iegūstos kanēkmešu. Vai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Un balsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no SIA. Komitejā tika izskatīts un iebalstīts lēmums piedzīt no minētās SIA's 76.57 eiro. Respektīvas kārtībā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Par parādu piedziņu no personas par vecāku līdzfinansēju Priekulas mūzikas un mākslas skolā un Kalētu mākslas un mūzikas skolā. Kopīgā summa ir 108 eiro 50 centi un pārējām darbībām. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Paldies! Septītais ir arī par šādā piedziņu no personas par ēdināšanas pakalpojumu vien Priekulas novada izglītības izstādēs kopīgā summas un 66.44 un arī sagatavots lēmumu bez trīs tiesāku prasības pieteikumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Pieklausīgi! Astotais arī astotais ir par parādu piedziņu no personas par Priekulas novada mākslas skolā vecāku līdzfinansējumu un kopīgā summa ir 76.50. Lai projekts arī kaut vēsties tiesāt atšķirības pieteikumu. Lai ir kāds pret? Atkurās? Paldies! Balsīgi! Devītais. Par parādu piedziņu no personas par ēdināšanas pakalpojumu grāmatas skolā kopīgā summa ir 108 eiro 76 centi. Lai man projekts ir vēstības tiesā ar vēstības pieteikumu par kopīgo summu iepriekš nosaukt. Ir pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! Desmitais par parādu piedziņu no personas par ēdināšanas pakalpojumu pirmo izglītības iestādes dienas Priekulas novada izglītības iestādes kopīgā summa 198 eiro 72 centi. Arī lēmums ir vēstoties iestādes pieteikumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un pasīgi. 11. Par parādu piedzīmi no personas par ēdināšanu pakalpojumu Rīgas novada izglītības iestādēs. Un pirmskolas izglītības iestādē dzirdamies, kopīgā summa ir 225 eiro 30 centi. Lēmums sagatavots vērsties tiesā prasības pieteikumu par minēto summu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Pirmbalsīgi! 12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības Mastrautiņi Kalāti pagastā sadalīšanai. Lēmuma projekts ir apstiprināts, jā, Latvijas mērķis izstrādā to zemes ierīcības projektu. Un adresi piešķir projektētai zemes vienībai 8,79 hektāru platībā Lielie Strautiņi un galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un otrajai zemes vienībai 8,45 hektāru apstiprināt nosaukumu Mastrautiņi un arī galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un pārējā darbība. Vai ir tas pret? Atkurās? Paldies! Balsīgi! Par sadzīves apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Pašvaldītājs saņemts ir pilsētu vietas servis, tā ir tāds sievietas apkalpot piekūt novada teritoriju ar apkalpumu apsaimniekošanu. Ar iesniegumu divozītas sadzīves apkalpumu apsaimniekošanas tarifu ar 2018. gada 1. septembrī nosakot to 10,50. Centi par kubu bez PVM. Līdšanējā cena bija 9,15 eiro centi par kubu bez PVM. Un šis lūgums ir pamatots Sijā Liepājas rast vēsturu, kurā es sniegtu informāciju par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 6. no 7. padomes sēdes lēmumu numuru 88. Saskaņā ar kuru tika apstiprināti Liepājas rast sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu karti, kur kopējais poligona apglabāšanas tarifs sākot ar 1. septembrī ir noteikts 49,25 eiro tonnā bez PVM. Un apglabāšanas izmaksas ir pieaugušas par 9,03 eiro tonnā vai 1,35 eiro kubā bez PVM. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas maksu Priekulas novadā 10,50 eiro par kubikmetru bez PVM ar 2018. gada 1. septembrī un publicēšana un atbildīgās personas. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Ieklausīti! 14. Par atkritumu apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekulas novada Bulkas, Grandzes, Kalātu un Virkas pagastos. Ar 2018. gada 1. septembrī apstiprināt atkritumu apsaimniekošanas tarifus. Un šeit ir nosauktas visas adreses, vai man saukt visas adreses, visas mājas un tarifu? Vai deputāti ir iepazīstināti? Nevajag?
Nevajag.
Labi, tātad šeit ir nosauktas Bulkas pagastā, adreses 4, Grandzes pagastā 6, adreses ieskaitot aizvīķus Priekulas novada Kalētu pagastā 1, Nē, 6 adreses un Virgas pagastā 5 adreses un atbildīgie par lēmumu izpildi un par stāšanos kārtību. Vai ir kas pret? paturās. Paldies. Un balsīgi. 15. Par nekustamā īpašuma Masandeni Virpes pagastā nosacītā cenas apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Un nosacītā cena 5300 eiro un sagatavots līguma projekts ar lēmumu, ka noslēgt pirkuma līguma ar personu. Un tālākās darbības, kas ir atrunātas mūsu noteikumos un nolikumos. Un vai ir kāds te atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par nekustamā īpašuma jau bērziņa grāmatas pavestu nodošanu atsavidāšanai nosacītās cenas, apstiprināšanu un pirkuma no, līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Un lēmo projekts ir sagatavots nodot apstiprināšanai nekustamo īpašumu jau bērziņa grāmatas pavestā apstiprināt nosacīto cenu, kurai ir 2300 eiro. Nosūtīt paziņojumu personai un noslēgt pirkuma tiesību izmantošanas gadījumā līgumu un pārējās gadījumas. Vai ir kāds te atturās? Paldies! Un balsīgi! 2 priekulē iegādi priekulas novada pašvaldības īpašumā. Finanšu komitejā tika izskatīts un vienbalstīgi atbalstīts, ka iegūt priekulas novada pašvaldības īpašumā zemes gabalu 5398 kvadrātmetru platībā noslēdzot pirkuma līgumu par summu 2000 eiro. Un pēc pārējās darbības pēc līguma noslēgšanas kārtot jautājumu zemes grāmatā un pārējās darbības. Vai ir tā, atkurās?
Mums ir visiem jāreiz par trešajā punktā, kam uzdot organizēt par pirkuma līguma slēgšanu, un mēs uzdot tieši steigti. Nu, vienkārši.
Tātad trešajā punktā uzdot pirkuma slēgšanu pašvaldības juristē Ināra Ēlā un organizēt pirkuma līguma slēgšanu. Vai ir kāds te? Atkurās? 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 Par ziedojuma dāvinājuma pieņemšanu priekos mūzikas un mākslas skolai ir saņemts un noslēgt ziedojuma līgums starp mūzikas un mākslas skolai Tā, 19. Lai grozījumi ir priekos novada pašvaldības amatu un amatālu sarakstā 18. Gadā. Un šie grozījumi ir tapuši sakarā ar to, ka mēs esam slēguši grāmatas pamatskolu un tiek likvidēts ar 1.08. Štata vienība likvidis, skolotāju palīgs pārcelts uz pirmos izmītības iestādes dzirdarīnes ar 1.08. Ar 1.08. tiek likvidēts pavārs, ar 1.08. tiek likvidēts virtuves darbinieks, ar 1.08. tiek likvidēts ēkas dežurāts apkopējs, ar 1.08. tur bija divas vienības, un vēl atsevišķi. Ar 1.08. tiek likvidēta viena vienība ēka dežurāts apkopējs, ar 1.08. pārcelts uz kartu kurinātājs uz Grandes pagasta teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu, un ar 1.08. ir likvidēts pavadonis, bērnu pavadonis likme, tiek izņemts no darba kārtības finanšu komitejā skatītā likmes skolotāja palīgam. Divas šādas likmes sakarā, ko paskaidrot, kāpēc tad ir izņemts no kārtības skaidrība.
Bet no 1. augusta jau ir tās
lietas. Viņš var palīt, ja viņš mainīsies
tik un tā. Viņš strādā. Viņš jau ir nostrādājuši
10. augusta. Tad man ir precīzi informācija uz finanšu sēdi, jo šīs abas skolotāja palīgs, un viņš arī ir iekrāsots, ir ieliktas no jauna. Jo tā, kas strādā, tāda man informācija ir no izglītības vadītājas kurvinas.
Es domāju, ka tur ir kaut kāda, nu, ja ir rakstīts, nu, tiksim, ja sagatavojot, augšējā daļā, vislasīja, augšējā daļā ir rakstīts pārcelts.
Jā, bet šī nekas nav rakstīts.
Ir gan.
Nav gan. Pārcelts, es nolasu visiem tiem, kas ir pārcelts, bet šīm divām nav pārcelts.
Ā, varbūt tad... Tā doma, šanīgi. Labi, dokumentā ir šie tie, kas ir bijuši augšējā daļā. Pa tie, kam augšējā daļā rakstīts pārcelts, viņi parādās apakšējā daļā. Tā bija doma.
Nu, tad mēs varam iziet no situācijas, ka pirmo no astoto, bet...
Vajag pirmo
no astoto. Finansis neko
nekurīt. Nē, viņš no 1. augustam štatvienībai viennozīmīgi ir jābūt, tur neko nevar darīt, viņi jau strādā šie cilvēki.
Bet es sapratu, ka tās ir papildus.
Nē, tās ir.
Viņas jau ir strādājušas, viņas pārceļās uz...
Nu, sagatavots korekti un... Bet tur ir jāraksta.
Augšējā daļas rakstīts ir pārcelt, un apakšējā viņš, nu labi, teiksim, tad, mums šeit, prātā, ka to tādējādi ir atrast.
Sildī, tad mums šeit vajadzīgs lēmu projektā piebilde ar 1.08.2018 to pārcelt uz pēļi dzirdaviņām. Te tā nav. Nāc paskaties, lūdzu, manējā.
Nē, man ir arī iedrota. Tur, kur ir skolotāja palīgs augšējā daļā, pārcelt uz PII dzirnaviņas, tā pirmo.
Tas ir jau pārcelts, bet šitie divi ir no jauna, un tāpēc mēs...
Nē, šis rodā, parādās šeit, tagad.
Jā,
un šis... Un šis ir tas, kas ir likvidēts šeit un parādās šeit, jo viņš strādā. Šeit viņam mainās nosaukums. Viņš pārviet, ka šis ir likvidēts un šeit viņš parādās ar citu nosaukumu.
Nu jā, tad te vajadzēja atrunu, ka virtuves strādnieks būs skolotāja palīgas. Jo no šī lēmu projekta mēs saprotu, un arī Purviņa skundze man skaidroja, ka tās būs divas no jauna. Nu, ko daram deputāti?
Mums jāapstiprina. Jāapstiprina, nav variants, ka cilvēki valdes
sekmās. Tad pārs par šīm divām likmēm kāds tad ir...
Tur var vienkārši piebilst.
Kas te jāpierakst?
Izveidots uz tādu un tādu bāzi, mēs varam...
Es ierosinu tā, ka pārcelts no grāmatas skolas par pirmo. To piezīmi, izmainīt to redakciju piezīmēju.
Jā, tad rakstam tā pārcelts.
Jo viņš jau nav no jauna, viņš vienkārši ir pārcelts.
Pārcelts no grāmatas pamatskolas uz pēji dzirdmeviņas. Štata vienības skolotāja palīgs ar 1.08.2018 to pārcelts par no grāmatas pamatskolas uz pēji dzirdmeviņām. Un vēl viens skolotāja palīgs.
Arī.
Jā, ja tur viņam mainās funkcijas, ja viņš nodarbojās grāmatas skolā citā, šeit viņam vairāk ir bērniem, un tāpēc viņš skolotāja palīgs.
Jā.
Es pierakstīšu.
Jā, man pārsteidz, jo tas tik
deputāts arī
ar... Jā, vai, tas ir jāpiekrīt.
Tur ir viena grupa un valādi.
Jā, tur vajadzēja likvidēt un izveidot.
Nu, vienkārši finanšu komitejā arī izstāstīja, ka tie ir tā kā divi no jauno. Paldies, vienbalsīgi. Tā, par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 18. gada 26. un 7. par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personē. Mēs šo te paskatījāmies Imanišu komitejā, vai ne, graži?
Jā.
Un lēmu projekts sagatavots, ka piešķirt minētai personai īdas tiesības sakarā ar ar laulātā nāvi un šis
nē, nē, šis nav. Tur bija platība izmaiņas tikai.
Platība izmaiņas.
Rozīmes.
Tas bija tas, kad bija jau skatīts komitejā, bet bija platība izmaiņas. Es pārēdušu graži. Un tātad piešķirtības tiesības personai uz vienas tādas dzīvokļu rīta ielā ar platību 16,5 kvadrāti. Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, 21. Par nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma daļu iela 36 nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Un lēmuma projekts skan par apstiprināt nekustamā īpašuma daļu iela 3 dzīvokļu 6 nosacīto cenu 2470 eiro un paziņot pirkuma personai un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Ieklausīgi! 20. Mēs. Vai dzīvumā stāvus vīres tiesību piešķiršana personai? Varbūt gražiem?
Tur nekas jau nav, tas ir viss. Tas ir tas, kur tā laulātā nav, kas pāriet uz tevīs.
Laulāto.
Tātad personai ir viņas laulātās un īres tiesības uz divas par dzīvokli adresē pišķir pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un klausīgi. 23. Par adreses piešķiršanu apgūvētai zemes vienībai ēkai Kalnāka pagastā. Un vienētais jautājums tika izskatīts finanšu komitejā un lēmums ir piešķirt zemes vienībai ar kadastru un ēkai adresi Rūtas Kalnāka pagastā. Vai ir tas pret? Atkurās? Paldies! Un pārsīgis. Un dzīvokļu jautājums, varbūt, kad iedot lūdzu Ināra Gražinai, jo šie jautājumi tika izskatīti finanšu komitejā. Tātad par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personu.
Jā, komitejā tika saņemts iesniegums no personas par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu virkšpagastā. Komitejā tika izskatīts, iebildumi nebija. Un vai jautājumi šeit?
Nē, atturās. Paldies, vienbalsīgi. 25. Arī par dzīvumās telpas patīk piešķiršanu. Personai.
Arī šeit uz finanšu komiteju tika saņemts iesniegums par dzīvojumās telpas piešķiršanu Bungas pagastā personai. Iebildumi no pārvaldes nebija komitejā, iebildumi nebija. Vai ir kādi jautājumi?
Re, atturās, paldies, vienbalsīgi. Arī nākošais ir par dzīvojumās telpas piešķiršanu personai.
Jā, arī šis iesniegums ir ienācis finanšu komitejā. Komitejā tika izskatīts arī par dzīvoklīti Bungas pagastā. Komitejā iebildumu nebija. Pārvaldē iebildumu nebija. Vai ir jautājumi?
Re, atturās, paldies, vienbalsīgi, paldies, dažiem. Par būju īpašumā, lai no ciela 6 priekūs nolas nodošana apcīnāšanai. Lai ne projekts ir sadetalots nodot apcīnāšanai priekūs nolas pašvaldībai piederošo būju īpašumu vai no ciela 6 priekūlē, kas sastāv no vienas būvas administratīvā ēka 385,5 kvadrātmetru platībā un nosacīto cēnu un tālākās darbības. vai ir kas pret?
Nepiedalās.
Vai ir kas pret? Atturās? Toms nepiedalās. Paldies. Vienbalsti. Viens nepiedalās.
Pakalp.
Izglītības komitejā mēs neskatījām.
Tas jāiekļaušas.
Vai neesam pretī iekļaujami šādi jautājumi darba kārtībā?
Paldies par vērību, Ines. Paldies par vērību.
Tātad, ka 28. par izmaiņām pašvaldības pedagoģijas medicīnas komisijas sastāvā komitejā apskatījā. Akceptējām un tātad arī lēmumu projekts atbrīvot personu no pašvaldības pedagoģijas medicīnas, kas mums ir politika pienākuma pildīšanas un iekļaut citu personu tās vietā. Vai ir kāda precizējuma pret vai atkurs? Nā, paldies.
Par
izmaiņām piekūst no pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas sastāvā ir saņemt personu iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas un saņemt priekšlikumu arī par jaunu komisijas locekļu iekļaušanu. Tātad šīs izmaiņas saistītas ar darba maiņām izglītības jomā un lai mums ir kādas pretendijas jautājumu praktizējumu.
Un tautsēmniecības un attīstības komitejā sēdē skatāmi jautājumi. 30.
Par grozījumiem, priekšot no pašvaldības domas lēmumā, par atrastu skaistu piešķiršanu atbūvētāju domas vienībai. Lēmuma projekts ir grozīts pašvaldības domas lēmumu. Par adresu piešķiršanu izteikti no punktu, kāda redakcija piešķirta būtu redzēt vienīgai ar padastu un ārkārēju padastu adresu jūdzi. Vai ir kāds precizējumi jautājumi? Nā, pret, atkurs. Paldies.
31.
Par nepieškumu īpašu un Ineses samarīšanu. Man ir tevi, kā ir Ineses sagalot 6. augstu pilicu. Vai ir kāds precizējumi? Nav, vai ir tās pret? Atkurs. Paldies, vienbalsīgi. 22. Par nepieškumu īpašu un pilicu šiem atgriešanu. Lēmuma projekta ir atļaut atbildīt zemes vienību no 1.6.5. Lēmuma projekta ir atļaut atbildīt. jautājumu precizējumu? Nav, paldies. Trešais. 23.
Es nepiedalu jūs tam sādīcības, kam pēc sēdē. Es gribētu zināt, ja kundzi norvēši ir nokārtojis visu savu sēstības. Tad par izmanošanu tālāk.
Personu.
Nē, Ilze teica, ka viņa pārbaudīs, bet Ilze man nedēļ ziņa, bet mēs runājam, ja viņa nebūs
nokārtojis,
tad, nē, tad līguma noslēgt tikai pēc saistību nokārtošanas. Mēs tā esam darījuši, tad slēgt, bet tikai pēc tam, kad ir nokārtojis.
Tad jau uz gadu
tikai. Tad uz gadu tikai,
jā. Ja kurā gadījumā, kad tiek slēgt līguma, speciālis pārbauda, vai šī ir uz to brīdī parādā, vai ir parādā, un ja tas ir, konstatēts, ka līdzīgs atliekās, kamēr palēdās.
Jā, kamēr nokārtās.
Nu, tad jau nevar pieņemt lēmumu,
ne? Nē, var, ar nosacījumu. Ar nosacījumu, ka līgums tiks noslēgts ar brīdi, kad tiks...
Pašvaldība ir tāda sārtība, ka, ja ir parādā, tad speciāli vienkārši nevirdzumi galāk uz slēgšanu. Tad tiek ziņots nākošajā domas sēdē, ka netiek pildīts lēmumu.
Mēs tā esam darījuši.
Es negribu strīdēties par tevi. Iepriekšējās sēdēs, man liekas, ka bija diezgan liels pretenzijas, ja ir parāda, tad nekāds darījums tālāk nemanīt. Un arī lēmumi.
Taisnīgi, nē, mums ir bijuši arī lēmumi, kur ir pēc parāda nokārtošanas. Mums ir tā darīt. Rakstam šeit slēgt zemes nomas līgumu pēc esošā parāda nokārtošanas.
Bet nav zināms, vai ir.
Vai viņa varētu to aiziet pie jūras kūdzu?
Guntai norvēšana ir parāds.
Jā.
Jo Ilze teica, ka viņi sazināsies un informēs par to.
Nu jā, tāpēc, ka tas mums ļoti ilgstoši.
Nu, tu varam arī
atlikt.
Atlaidam šobrīd pēc informācijas precizēšanas.
Līdz domas beigā. Neiebild deputāti?
Nē.
Labi, tātad mēs neesam izskatījuši 33. Atliekamu sēdes noslēgumu 34.
Saņemt personas izsniegums par darījumās minūšījās 1A izmaumāšanu personu. Tāpēc arī darījumās vienību veikt ar jautājumu pretidējumu. Thank you. termiņu, vai es tādu jautājumu sakrītēju, un
laik vienošanās ir, ja?
Jautājums ir tādā, vai gaidāt, ka tas tiek nomaksāt un tad piešķiram jaunu, vai lai maksā un piešķiram jaunu papildu?
Jā, šajā gadījumā, jā, vienošanos viņa pilda, jā, ka, ja ir vienošanās noslēgta, es neredzu par pamaksāju šobrīd, ka varētu...
Un
tad
noslēdzam uz vienu tādu. Jā. Man ir priekšsakums piedzīvot, ja netiek pārkārtības, netiek teikt maksājums,
Jā, nu, tad, ja mēs nosakam uz vienu tādu, tad jau tas ir pilnīgi.
Tas ir viena tāda, jo šī zeme, zemēkā,
Nē, viņa ir no mazdārziņš, 200 kvadrātmetri.
Mazdārziņš? Jā,
Jā, un šis ir mazdārziņš priekulē. Tad uz vienu gadu nevis uz 5. Jā, tad
vien uz vienu, jā.
Tad izdevām pakojumu līdz 19. Gadu 31. augustam, jā?
Uz vienu gadu, bet jāpild šīs parādes saistības vienošanās jāpildi.
Nē, nu viņi pildīs.
Nu jā, šobrīd es tās, ka pildi, jā.
Tur līdzi, jo mums jau
pildi. Un tad uz vienu gadu.
Tātad par 33. Ar šādu vienošanās rodīju izpildi, tad mēs varam naudvies tēt. Paldies. Atgriežamies pie jautājuma par zemes līdzuma pagarināšanu atgriežamies ir dēlna 2. Un šeit tātad lēmuma projekts ir pagarināt zemes no līdzumas uz 5 gadiem. Zemējuši, kur dēlna zemes tā darbība lauksaimniecība nosakotas nosacījumas ar mums maksas. Nodokļiem un līguma termiņu. Vai ir kāds precizējumi jautājumi? Baldies! Vai ir kāds pret? Atturas? Vienbalsīt. 39. Jautājums ir zemes neatras ar tādus kārtījumu izmēlāšanu personē. Lēmu projektā ir izmēlāt zemes neatras. Iepūst pagastā būtiek ar platībā personu, mūsu pat mums nav, mēs vēlējām cilvēkiem. Atbildīgos speciālistus. Vai ir kādi precizējumi? Nu, vai ir kāds pret, vai atkuras? Paldies vien balsī. 40. Jautājums par grozījumiem dienas līgumā. Ar personu. Saņemts iesniegumus no personas ar lūgumu veikt grozījumus noslēgtajā zemes no līgumā samazināt iznomātā zemes platību no 6,4 uz 3 hektāru. Tātad dabā vairāk nav iespējams apsaimniekot. Lēmu projekts ir atļaut veikt grozījumus aizstājot minētās platības saskaņā ar pieaugumu. Vai ir kāds precizējumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturas. 21. jautājums. Par Priekulas novada pašvaldības domas priekšsēdētāju komandējumu. Plānots ir brauciens uz darba vizīte uz Azerbaidžānu pašvaldības savienības aktīvu līdzdarbību valdības struktūrās arī tiek pārstāvēts un šeit ir piešķirta iespēja arī pašvaldības vadītāji šīs delegācijas sastāvā piedalīties šajā braucienā un tādējādi ir sagatavots lēmums par domas priekšsēdētājas komandējumu vai ir kādi jautājumi pret ideju. Jā, lūdzu.
Es nesaprotu, ko var mācīties Azerbaidžānā.
Nu, šī nav mācīšanās. Tā ir atbildes vizīte, jo Azerbaidžānas delegācija bija iedarbojusies Latvijā. Un viņu uzņēma Latvijas valsts valdība. Šis laiks, kad ir plānota šī vizīte no 15. līdz 20. oktobrim. Un valdība deleģējas ar pašvaldības savienību veikt atbildes vizīti uz Azerbaidžānas. Es esmu valdes mūcītas, Latvijas pašvaldības savienība un esmu iekļauta šajā vizītes sastāvā. Vizītes delegācijas sastāvā. Un lielais mērķis ir, kad Azerbaidžāna ir bagāta un nodarbojās ar gāzes un tādu pazemes aktīvu, ražošanu un pārvadi. Un ir plānots, ir cerēts, pie veiksmīgām sarunām, kad tiks tad gāzes vārds ies uz Eiropu. Un šis arī ir tas vismērķis. Šīm te sarunām un pārējie ir tādas pretvizītes pasākumi. Mums ir lidojums vienu dienu un vienu pusē ar divām lidmašīnām pārspēršanos caur Turciju. Un atpakaļ tieši tāpat un tā tiešā vizīte ir trīs dienas uz vietas Azerbaidžānā. Un tieši kur mēs būsim, man vēl nav informācija, jo jūs zinat, kas ir Azerbaidžāna un ar kādām valstīm viņa robežojās, jā. Tur ir 96% ir arābu ticības, teikt tā, iedzīvotāji. Robežojas gan ar Krieviju, gan ar Turciju, nu ar daudzām valstīm. Nu šāds tas ir.
Tā kā vēl jautājumu precizējumu.
Sīkāk, es jums atskaitīšos droši vien pēc brauciena, sīkāka programma nav. Un kāpēc es tik steidzīgi, kad es komitējā šo darīju zināmu, jo bija jānopērk avio biļetes, kuras jau ir nopirktas, jo tas bija pēkšņu zvans un izvēlēju laika domāšanai, laika nebija.
Jautājumi, pēc uzējiem vēl. Paldies, lai ir tās stresa. Paldies vienbalsīgi. 42. jautājums par dzīvojumās telpas vīras tiesību piešķiršanu personai. Saņemts personas lūgums piešķirt vīras tiesību dzīvokļu uz vienu vārtu 3.11. Apsakojot un izanalizējot situāciju, un projekts ir piešķirtības personā jūs viens tad dzīvot uz vienu ar 3.11, par ko var jau platīju 43 kvadrātmetri. Tā skaitā dzīvojumā platīju 26. Vai ir tad jautājums pret izējumu par lēmumu projektu? Nāk pret vai atšķirās? Paldies, nebalsīt.
Nu, bet ķersimies pie komitejās. Tā, 43. Šis jautājums ir sakarā ar to, ka pirmskolas izglītības iestādēja dzirdmedinis vēl viena adrese ir Gramstā pirmskolas izglītības pirmskolas grupa atrodas tur. Un saimnieks, kurš strādā dzirneviņās, tagad izmanto savu personīgo transportu līdzekli, lai varētu veikt šo te apkalpošanu. Un iestādes vadītāja ir uzrakstījusi iesniegumu, ka lūdzu slēgt pakatinājuma līgumu, darot to caur grozījumiem mūsu jau pieņemtajā lēmumā, kur ir nosaukti pilnīgi visi pakatinājuma līgumi un piešķirt limitu 25 eiro saimniecības vadītājam no 1. septembra. Vai es skaidri izstāstīju? Tā, Toms?
Viens ir tāds jautājums, ir, kāpēc to apsaimniekošanu nevar darīt grāmatas pagasts saimnieks? Kur loģika no priekos braukt uz grāmatu?
No, šeit ir tādas lietas, gramzdas saimnieks dara lietas, kas ir saistītas ar ārpusi, ar tādām, nu, kardinālām lietām, ja tur vajag betonēt, cementēt vai remontu, ja. Bet šis saimniecības daļas vadītājs, personīgi es vakar arī biju gramzdā un arī palīdzēju viņiem, viņš, tas, kas saistīts, piemēram, vakar viņi veidoja grupu, pārkārtoja 5-gadniekiem, 6-gadniekiem. Tur vajag, piemēram, apmācības materiālus aizvest šurt vai tur, vai piemēram, uzstādīt tur aparatūru kaut kādu.
Smalkas iekšējās lietas.
Smalkas iekšējās lietas. Un to veic. Es piekrītu, ka varētu būt, varbūt arī nākotnē, bet nu, tas ir atkarīgs arī no iestādes vadītājas, jo iestādes vadītāja savu šo saimniecības vadītāju ļoti slavē, viņam uzticās, un viņš tiešām ir ļoti izdarīgs, neskatoties uz to, ka viņš strādā tikai uz nepilnu likmi, viņš izdara daudz vairāk.
Nē, nu, saprotiet arī no tās lietas, protams, ka tai vadītāji vieglāk to savu, vadītāji nokuriģēt un pateikt, ko vajag nevis zvanīt uz grāmatas, pateikt, kur viņiem nav pakļauts darbu. Tu mums tagad izdara to un to. Viņš teiks, jā, man tur es kaut izdarīšu tos darbus. Nu, ir vieglāk strādāt, ir vieglāk loģistiku sataisīt, protams, ar savu darbinieku.
Tas varbūt ir pagaidu variants.
Jā, jo, nu maksās, tas tāpat maksās grāmatai, tāpat kā ar to, kas tu brauc uz šajien un uz turien. Maksās vienlīdz tik, cik tās.
Bet arī godīgi sakot, tie 25 eiro viņa iziet kaut vai tikai šeit priekulē, vispār ko atvedot no turienes uz turienu to vai no veikala šito vai to vai no arī tur viņam vajadzīgs degvielas limits.
Par vienu braucim, jā? Jā. Es braucu pa 25 eiro.
Nē, 25 eiro nav viens braucens liekties mierā. Tas man ir tāds liels limits, lai...
Vai ir varbūt citi varianti, citi priekšlikumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Balstīgi. 44. Par dzīvumā stāpas maiņu un īres tiesību piešķiršanu. Es gražiem došu tev.
Jā, iedod mani. Pārnauts vadītājs man informēja par šo gadījumu. Sazinājāmies. kāpēc steidzamības kārtā, atkal vienmēr tā, ka mūsu komiteja, sociālā komiteja ir mēnešu sākumā, un lai negaidīja to mēnesi, praktiski iznāk divus mēnešus, lai un kavējās šie īras tiesību piešķiršana. Šeit persona uzrakstījis iesniegumu par maiņu no lielāku dzīvokļu uz mazāku, ja? Jo tas esošais dzīvoklītis ir grūti apkurināms, tur ir divi mazi bērni, un noskatītais dzīvoklis ir mājas vidū, un arī kvadratūra ir mazāka, mazāk būs jāmaksā, jo ģimene domā arī par to, ka grūti ir samaksāt šīs naudiņas, tāpēc arī ir lūgusi. Pārvaldes vadītājiem iebildumu nebija, un pārvaldes vadītājs arī man zvanīja un izstāstīja, un lēmuma projekts ir sagatavots atļaut personai veikt dzīvojamās telpas Miera ielā maiņu pret dzīvoklīti Miera ielā uz citu dzīvokli, ja, tikai mums pagastā. Un noteikti ir tiesību termiņu 6 mēnešus un pēc tam pakārtot, ja tiesi maksājumi tiek regulāri veikti. Persona parādā nav bijusi, kā saistības pret pašvaldību viņai nav. Un lūgums ir atļaut mainīt šo dzīvokli. Vai ir kādi jautājumi? Nu, jautājumi.
Apkurās. Paldies, viņi nosīgi. 45. Lūkšus Marina. Ar zemes robežu pārkārtošanu jauna grafiskā pielikuma apstiprināšana un platības precizēšana pašvaldībai piekritošajām zemes vienībām Stūrīšu Krejotava un Strautnieku Virpes pagastā.
Pirmās persona, kam izdomāt, ka lauksaimniecības būtu vēl iegādāties īpašumā. Tā kā zemē iepļaujās Stūrīšu Krejotavu, tad vienkārši viņam sēta ir līdz ar mājas pamatiem. Nu, tā kā mērīs to zemi, tad arī pie reizes mērīsim Stūrīšu Krejotavu, tad uztaisīsim robežas tā kā pagalms šitas esošais. Tā lai nav, vai cilvēkam arī ir, kur iziet sētā iebraukt. Un tad robežas pārkārtos vienkārši. Un precizēt platības.
Mhm. Ir jautājumi arī. Nav. Ir kāds pret?
Mēs vienkārši domā, vai tad pie Stūrīšu Krejotavas maz nav zemi kā tāda.
Tur ir 0,1 tagad.
Nav.
Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Un balstīgi. 46. Par palīdzību ārkārtas situācijā. Saņēmu no, jāteic tā, mūsu novada auģa mammas, kura tagad pašreiz audzina 6 patsmiet radības audžu bērnus. Viņa dzīvo Kalārtu pagastā, un viņas vērsās ar šādu problēmu. Viņai regulāri trūkst ūdens. Un šovasar ir situācija sekojoša, ka viņa ved visiem 6 un sev veļu mazgāt pie sava dēla. Un pagasts bija atmedis ūdeni, akā iegāzis, bet tas ūdens, protams, sākumā ir nelietojams, kamēr viņš nostājies, ja? Un tas ūdens ļoti ātri beidzās, un runājot ar pagastu pārvaldnieci un šo audžu mammu, nonācām pie secinājuma, tas nav normāli, ja pagastā visu laiku būs jāvadā akā jālīt ūdens, Un tā arī nav izeja, ka audžu mammai, kur ir uzņēmusies audzināt svešus bērnus, pamestus var teikt, nav ūdens. Un viņa ir uzrunājusi speciālistus, kas varētu veikt urbumu, un speciālisti tie atbraukuši, uztaisīs krāni, un šis process, šī darbība, lai varētu tikt pie ūdens, viņa izmaksā 2500. Un tāpēc viņa vērsās gan pagastā, gan šeit arī domē ar iesniegumu, lai palīdz finansiāli atrisināt šo problēmu. Parunājot ar finanšu nodēļas vadītāju, mums 500 eiro no neparedzētajos līdzekļos neparedzētiem gadījumiem ir un sagatavots lēmumu kurs projekts, kad sniegt finansiālu palīdzību ārkārtas situācijā 500 eiro apmērā personai ūdens apgādes sistēmas izveidošana un šos līdzekļus ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā lūdzu, pirmais bija Tums vai
atbalsts? Man jau liekas, tie 500 eiro pušku mazi atbalsts viņiem.
Agnes arī tāpat.
Es to paši mēs esmu.
Silvi, kas mums darās ar neparedzētiem līdzekļiem? Jo mums nav tūkstoši.
Sociālēm ir 200 kaut kādā, tad ārkārt gadījumam 200 eiro kaut kādu plus mēs.
Cik mēs
varētu
būt? Kaut kā nevar padēt, cik mums ir?
No sociālās.
Tas ir ģimenei noteikti tie, jo tur jau ir noteikumi iekšējā kārkārt situācija 200 eiro, jā, tikai no sociālā dienesta.
Vai mēs 700 vēl 200 varat? Tur ir
675,
tad atdodam visus tos 675.
Mums ir vēl saucs pievērts. Nē, nu, es domāju, ka priekš ir jānoskaidro, lai nesanāk tā, ka mēs kaut ko iedodam, bet tas cilvēks tāpat tā nav, nedomā, viņi var nesanāk, mēs esam atkal.
Nē, es noskaidroju, es jums neizstāstīju visu līdz galā.
Bet ne.
Minētā persona, audža mamma, tā es viņu saukšu, ir pati sakrājusi 1500 eiro. Un viņa, jo viņa saka, es garām nelaidīšu šo iespēju, jo šo urbumu kaimiņos kaut kur veica tā firma. Jo viņa ir iespēja tūlīt to darīt. Viņa saka, es darīšu to vienalga. Bet nu viņai višķiņ pietrūst, tie 1500 ir. 1000 vēl vajag. Ja mēs varam
675 plus 200.
Jā, 200
vēl 675.
Mēs
tā, Mārtiņš un tad Toms.
Es ierosinu to, teiksim, to summu palielināt līdz 1500, lai viņiem pieliek. Mēs tikko pārdevām kaut kādas īpašumas, mēs to nav tikešām nevaram novirzīt šādām lietām.
Un mums Rubeņi ir samaksājis visu,
un tad 22 par kaut ko, ja tiešām šeit ir seši cilvēki, un tas ir, viņi jau neaudzina tik šos sešus, viņi regulāri, viņai kā viens atnāk aiziet klāt, tas nozīmē, ka tas, mēs jau nepalīdzam tikai viņiem, bet palīdzam šiem bērniem arī visiem pārējiem, ja? Es nezinu, vai tik tiešām, kad tas ir īstenībā, nu? Manā skatījumā... Mēs
kādu situāciju, tas iet uz atsevišu plānu.
Mums jau, protams, būtu viet arī novirzīja,
Jā, bet mēs jau varam tagad piešķirt, pēc tam nolauksim viņu vietā, paņemot no kaut kurienes citurienes, cik tiešām, vai tad tas nav tik sarežģīgi?
Labi, Silvija, lai Silvija nokumentē.
Jā, nu es vienkārši tas viņu cerosim.
Visu laikas uzstādījums ir, kad ieguldīšanai, nu, no īpašumiem ir ieguldīšanai. Šis īsti nav tas mērķis, jā?
Kā, nē? Bet,
tas ir šī kārtais.
Pēc būtības bērnos tas ir ieguldīšana, vai ne?
Par ko ir?
Bet formāli kā tomēr ne. Bet ja deputāti atbalsta, tad...
Nē, nu šajā situācijā es domāju, ka ir jārīkojas un ir jāpalīdz ģimenei, ja, un vēl jo vairāk, ja no īpašuma bija plānots, ka mazāk šis ieguvums un ir lielāks, es domāju, ka mēs tiešām arī varam novirzīt un vairāk iedot, ja, tā kā tas būtu tikai atbalsts šai ģimenei, kas 20 gadu garumā ir to veikus un audzinājis ļoti daudz, šos bērns ir izaudzinājis, ja, tā kā es domāju, ka mēs nebūsim neko pārkāpuši, ja piešķirsim lielāku šo summu.
Par tiem ieguldījumiem tad mums jāmaina tur kaut kādu mūsu principu visticamāk, jo ieguldījums vispirms ir jāveic cilvēkos un kaut tādās lietās, lai pēc tam būtu, ja nebūs cilvēks, kādi jēg ieguldīt kaut kur citur, lai tā nav, man tā viss.
Toms gribēja.
Jā, nu Mārtiņš pateicīs to, ko es gribēju, tad tas rūpēs 500 eiro, es domāju.
Tātad mums pēdējā nosauktā summa ir 1500.
Nu man, es jau varam iedodam arī visu nav pretī, bet ir tik tiešām mēs tāds.
Tas būs labāk, ka tādi mēs iedodam arī cilvēks.
Nu arī, jā.
Pats savu naudu ieguldīs.
Arī, jā.
Tā, bet tagad es atrodu klusums ir piedrišana, tātad stāsts ir par 1500, bet ko mēs rakstam Silviju šeit, jo tad nerakstam no līdzekļiem neparedzētiem, bet no kā?
No nekapustumā īpašumu.
Pārdot no līdzekļiem, kas iegūti pārdot
un nevar. Tātad iepildēja no līdzekļiem.
Divus, tad liekam, no līdzekļiem neparedzētiem.
Nē, tad lai paliek tie neparedzētie, jo mums tur tagad...
Es gribētu teikt,
tad no viena, tad tas ir...
Teikstā ir jāiekļauj informācija ārkārt situācijas novēršanai.
Jā.
Tas ir rakstīts.
Tad lēmuma projekts skanēs šādi sniegt finansiālu palīdzību ārkārtas situācijā 1500 eiro apmērā personai ūdens apgādes sistēmas izveidošanai finansējumu ņemt.
No nekustamā īpašuma.
Es domāju, lai es piebilstu, ka tie ir kalēti nekustamie īpašumi, tas arī pārvaldēji droši vien varētu būt. Diezgan būtiski, kad viņi ar nešu ieguldījumu.
Es pabeigšu, paldies. Tātad finansējumu ņemt no līdzekļiem, kas iegūti, pārdodot nekustamos īpašumu.
Kas iegūti no nekustamo īpašumu pārdošanu.
Vai deputāti ir vēl iebildumi?
Nē.
Paldies. Uzslava tiešām 10 balles visiem par to, kad mēs saskatām to galveno lietu, kam ir vērts. Mēs jau ar Sildiju bailēm likām, sagardinājām, jo kas palicis, bet tiešām paldies.
Ja, droši vien ar Uzslavu kalētu pagasts pārvaldību beigu, ka viņi ir gatavi arī ziedot šo naudu no savu, nu, tur arī, no iegūdīt. Tas ir ļoti labs, protams.
Uz līdzu nacionāšanas komisiju. Visiem paldies.
Nu, visiem, mēs arī, mēs pirms tam jau visiem pateicām paldies. Bet...
Labi, paldies. Patīkās emocijas, tagad došu vārdu Silvijai par saistošo noteikumu grozījumu Priekulas novada pašvaldības saistošos noteikumos par budžetu.
Es tev varēju, nu te viss ir uz...
Nāc, es tev nelieku, jo man šitā TV traucē.
Ir... Noteikti izmaiņas grāmatas skolas statusā, tāpēc pastāvēja, ka 31. jūlija. Un līdz ar to bija jāveic grozījumi, kas tas lielākais iemesls. Pārceļot atlikušos līdzekļus uz tām struktūru vienībām, kur tā šī darbība turpināsies, kas līdz šim bija grāmatas skolā. Nu, bez tam vēl ir iekļaujami ieņēmumi, bet konkrētā. Es jums pat paskaidrošu par ieņēmumiem. Ir iekļauti 1665 piešķirtā valsts mērdotācijā video kameru projektam. Tad ir iekļauts saņemtie līdzekļi individuāto kompetenšu projektam. Un iekļauti līdzekļi, es neesmu pierakstījis summu, 5745
Eiro ir jau noslēgta līgumi par aprūpes pakalpojumiem projektā Kurzem visiem. Un šie līdzekļi, tā kā tie kompensēti no valsts un projekta līdzekļiem, tie arī ir ieņēmumi pusē. 5,45. Tad ir veikti grozījumi 21. tālmē nemainot tām kurs. Un, ja sarakstu jūs redzat, es jums viņu nesaušu. Un 17 tāmēm ir veikti grozījumi arī tām izdevuma apjomā. Pirmais ir mums pagastu ūdens saimniecība. Pēc iepirkuma izrādījās, ka tā summa ir daudz lielāka, tad šo mēs šogad nevaram izdevot. Tas ir mums ārā. Tālāk, tas, ko jau es minēju, ka grāmatas pamatu skolu, ja kopējais līdzekļu pārkomums ir 19,630. No kuriem 7,849 novirzīt zirneviņām. Pārējais ir kurinātāji atlīdzības izdevumi un malkas iepirkšanas izdevumi, kas ir novirzīti komunālajai saimniecībai. Un tad šajā pašā brīdī arī visi apkurs izdevumi pēc grāmatas, tas, kas tika veikts grāmatas skolā, viņi tiek savākti grāmatas komunālajā saimniecībā, lai vienā vietā, un visi izdevumi tad ir pārskatāmi, redzami. Tie arī no grāmatas pagasta pārvaldes, no mājokļiem, no kultūras nav, arī tiek pārcelti uz grāmatas komunālo saimniecību. Ja? Tā, tas viss vienā vietā. Tad vēl ir palikuši 207 eiro meditācijas izvīdzakļiem grāmatas kundas, ko tā arī uz dimariņām novirzīt. Tad ir palikuši pagasta pārvaldes veikus grozījumus savā iestādē novirzot līdzekļus, papildus līdzekļus palikuši pagasta apgaismojumam un mājokļiem. Pagasta pārvaldes robežās arī kopējos pagasta soļiem mājokļiem. Tad ir bija mums problēmas ar vietas pamatskolas jumtu, jo iepirkuma uzvarētājs atteicās no līgumas veikšanas, mums iestājās nākošais mazākā summa, ja? Tad mēs prasījām papildus aizņēmumu atcerties, un tur vēl kļūdas, projektētāja kļūdas vēl papildus izdevumi, ja? Un tad no vietas pagasta komunālās saimniecības novirzīt papildus līdzekļu vietas pamatskolas jumtu remontam. Ja? To darbu šūdus var varētu pabeigt. Un tad pēdējās divas individuāla kompetenci projekts, ja, piešķirto līdzekļu, izdevumu piešķirto līdzekļu apjomā un sociālā dienas kurzem visiem izdevumu, nu, saskaņā ar noslēgtiem līgumiem. Tad ir izmaiņas arī finansēšanā pamatbudžetā. Iepriekš veiktie grozījumi pēc iepirkuma noslēgšanās siltumtrases projektā aizņēmu summu ir palielināta 42,70 par 3,201 eiro palielināta aizņēmuma summa vietas pamatskolas un remontam. Ir samazināts par 150,000 dotas kanalizācijas aizņēmuma summa, kas ir vēl izņēmts ārā no aizņēmumiem. Pēc iepirkumiem samazināta plānota aizņēmuma summa videokameru projektam. Es sākotnēji plānoju 44,000, šobrīd mums tur ir 32,000. Un līdz ar izmaiņām siltumtrases projektā arī mainās ieguldījuma summa, kas jau priekos nav pamata kapitālā šajā pašā saistībā. Tad ir veikti grozījumi Bungas, Grāmas, Priekulas un Virpis pagasta autotransporta, nu, kas ir ceļu fonda līdzekļu kā mēs. Tur ir sākotnēji, kad bija pakalpojumi plānot kā pakalpojumi, bet patiesībā tika pirkta grāmas nodarbības ceļiem, tātad bija materiāli, nu, mainoties, kad un iekļauts ir ziedojumi dāvinājumi budžetā tūkstots eiro mūzikas mākslas skolas saņemtais dāvinājums no Erika Šovalda. Tātad, ir nepieciešami šādi grozījumi. Mainās ieņēmumu summa, kopējā ieņēmumu summa 7.702.488 pamatbudžetā, izdevumu summa 8.489.783 un aizdevumu saņemšanu summa 2.204.331. Un trešais punkts ir par ziedājumu un dāvinājumu budžetu, tur ir mainās ieņēmumu summa šobrīd ir 1700 un izdevumu summa 3897. Un sakarā ar to, ka vienīgais nesaņemtais aizņēmums pašlaik neapstiprinātais ir par siltumtrasi, tika veikti arī grozījumi, nu, precizēti dati saistībā apmērā, nu, saskaņā ar visiem līdz šim saņemtiem aizņēmiem un plānotajiem. Un
tas vēl ir 36.
Tā gadā mums šobrīd saistība apjoms no plānotiem budžeta ieņēmumiem 5,56. Jā, izmainīt arī tā ieņēmuma summa, ko viņš novāc.
Vai ir jautājumi Silvijai? Ir nesilūdzu?
Tas jautājums rases vai izdomas, ka tāds
tāpēc, ka jāveic izmaiņas tika iesniegts, ka bija jāveic izmaiņas projektā. Un viņi tik ātri neizskata un neapstipa. Ja, es atsaucu dokumentu iesniegt, ja, bet tur jāpastāvis.
Vai ir vēl jautājums Silvijai? Silvija, paldies. Tātad vai mēs varam apstiprināt šos te saistošos noteikumus par izmaiņām priekšlikumu novada pašvaldības 18. Gada budžetā? Vai ir kāds pret, ka apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Paldies! Tā. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un nomaksas līkuma noslēgšanu par Pretuls novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Dzirnavas iela vai Dzirnavas 3 bunka un lēmuma projekts skan sekojoši. Tātad cena ir par Dzirnavas 3 2419 eiro un ir vienošanās, kad šī summa tiks samaksāta 18 mēnešu laikā un tālākās darbības. Vai ir jautājumi? Pret? Apturās, paldies, tā tad apturās. Par grozījumiem Pretuls novada pašvaldības domes 29. marta 18. gada lēmumā par nekustamā īpašuma uzvaras iela 5 sadalīšanu. Marīna, varu tu vari komentāru Ilzei Slimu?
Vakar ir pieņemts lēmums par īpašuma sadalīšanu, tur tiek padalīta apbūvēta zemes saimnieka. Pie dalīšanas tur bija iekļauts nosaukums Lieta iela 6. Vēl zemes dienas tam bija piepatīt. Viņi tad mēs grozam lēmumu ar adresi Lieta iela 6. Mums vītroja lēmumu otru kultu, tad
veidi jautājumu arī man. Nav. Vai ir kāds pret?
Nepiedalās.
Arnis?
Nepiedalās.
Tu nepiedalies? Es to pretu. Tātad viens nepiedalās, pārējie visi vienbalsīgi. Paldies. Par dzīvo no dzīvonās telpas maiņu.
Te varbūt par abiem jautājumiem uzreiz skatīsim, jā, 50 un 51, jā, jo viņi saistoši. Virgas pagastā divi kungi ir uzrakstījuši iesniegumu par dzīvojumu, savstarpēji dzīvojumo telpu maiņu. Pārvaldes vadītāji jau jautājumu varētu atbildēt, kāpēc tas tā ir, bet tā ir viņa brīva vēlēšanās. Iebildumi visticamāk mums nevarētu būt, jā, un ja jautājumi kaut kādu Daiga varētu atbildēt, ja interesē.
Mēs varam ne tehniski jautājumu atrasīt. Kādreiz, ja jūs viņi sēram, kur ir kolkos tamtos, mēs jau šobrīd esam tamtonējuši dzīvokļiem. Un šiem diviem abiem kungiem tika agrāk jau aprīlīdien un vienam jūnijā piešķiet tenistams dzīvokļiem. Tas otrais, otrā persona, kam mēs piešķīram, ir visiem pazīstams cilvēks ar invaliditāti, jā, kuram tagad atklājās, kad ir elektrības pieslēguma parāds 300 A viņam ir trāvies tas dzīvoklis, kurā tā elektrība ir, un viņam tik un tā nevar pieslēgt, kamēr viņš nenolāsās. Un otrais, tas bija ugunsgrēkā cietusi persona, ja, kurš turpina dzīvot savā izbeigušā dzīvoklī, beidzot vēlas pārcelties, un viņam mēs elektrību nevaram nodrošināt. Tāpēc, ka iepriekšējā tie, kas atteicās, tiem bija divi dzīvokļi, iepriekšējās personas februārī atteicās, Un izrādās, ka tiem bija vienkārši pārvilks pāri gaitenim tajā otrā dzīvoklī tā elektrība. Un šobrīd ir atkal jautājums sadalstīkliem, lai mēs 1500 ieguldītu, lai jūs jaunu pieslēgumu, jaunu kastītu un vienkārši to nevar izdīt. Ja šie kungi samainīsies starpā, savā starpā, tad izdegušajai personai būs iespēja pieslēgt elektrību, jo tur ir iepriekšējais parāds, kas dzīvoja nomaksājis. Bet tajā dzīvoklī, kur šis invalīds ar lielo parādu, viņš kā nav, kā viņš dzīvo uz elektrības, tā viņš arī kādu laiku iztiks, kamēr, un tad risināsim tālāk, līdz ko viņš to samaksāsies. Varbūt būs iespējams vienoties savā starpā, jā, ka tos dzīvoklis varētu arī tās elektrības savilgt, nu viens uz otru, jā. Bet vai viņi vienoties atkal savu starpēju maksāt, jā, tur atkal ir bezpēc gadījums, jā. Zinātais invalīds tiku atvests tikai no tiku neiroliskos slimnīcas, kur atstājās veselu mēnesi šodien.
Nu, tikai iesniegumu no abiem ir saņemta un abi viņi tur uzrakstījuši, iebildumi visticamāk mums nevarētu būt, pārvalde iebildumi nav, un viens ir gatavs dzīvot bez elektrības, otrs ar elektrību, tad visi kārtībā. Vai ir kādi jautājumi vēl? Tad varbūt par abiem kopā balsojam.
50. un 51. savstarpējā maiņa divām personām.
Vai ir kāds pret? Atturas, tātad vispār pārpaldies jums.
Apstiprināt dzīvojumās telpas maiņu 50. Jautājumā personai un arī apstiprināt dzīvojumās telpas maiņu 51. Pret atturās nebija, paldies vienbalsīgi 52. Par Grozīnie Krīkuls noda pašvaldības domes lēmumā par aizņēmumu iepūdīšanai Sijā Krīkuls nami pamatkapitālā, kā ir projekta jauna lietotāja pieslēgšana Krīkuls centrumzēt arī siltumagāru sistēmas izdarošanai. Es redzēju, ka šeit ir varbūt mazu komentāru.
Mums bija pakalīna veikt izmaiņšanā tā 28. jūlijā 18. gada domas sēdes lēmumā no 327. pirmajā punktā un papildus no piekūtojā klāt 2970 eiro, kas sestīts ar būdraudzības veikšanu. Būnēcības būdraudzības no iespējām, ar to ir nepieciešams
Tātad lēmumu projekts ir lūk, pašvaldība aizņēmumu nav un kontrolas pārvaldības patlomē.
jūs tev aizņēmu ieguldīšanai šajā priekos nama fonda kapitālā par summu
Paldies. Nākamais punkts. 53. Par nekustamā īpašuma mazmējiem, kamēr pagasts nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Marina,
Tur ir apmūrāta zeme, pīlēmās mājas 15. Prāvas uzkīt zeme, tad ir 24 hektāri, un novērtās ir par 3 tūkstoši. Apstiprinājums darbu, mēs kādus
uzkīt zeme. Tātad lēmumu projektu apstiprināt nekustamā īpašumā zemes mazmērķi, tālāk pagastā nosacīto cenu 3 tūkstoši eiro. Un nosūtīt paziņojumu pirkuma tiesību izmantošanu pirkuma tiesīgai personai. Vai ir vēl jautājumi? Vai kā pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un 54. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienību jūdu Grānsbedres un jūdu kapi priekot pagastu robežu savstarpējo pārkārtošanu. Marina, tu varētu?
Runā jūdu Grānsbedrē, pamanīja zemes pamanīja piekarīt jūdu kapi, ko jūdu Grānsbedres un pārlāk un sapratot jūdu apstiprināšanu. Tā viena gada.
Kaut kā ceļš dāvā, ka zemes dāvā ir jāpūt, ka jūs tam jautājumu. Tātad apstiprinam Latvijas mērnieks izstrādātu ierīcības projektu jūdu kapi un jūdu gansbedres pārstāvotie rotežu pārkārtošanu un apstiprināt projektu zemes vienībai numur 1 jūdu kapi 8,10 hektāri pēc uzmērīšanas precizēsies robežu un numur 2 jūdu grantbedres 6,85 hektāri arī pēc uzmērīšanas precizēsies robežu un pārējās darbības vai ir kā pret apturās paldies un balsīgi Līdz ar to mēs domi sēdi beidzam.